สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเพิ่งออกเผยแพร่ในวันนี้ลดอันดับของเมียนมาอยู่ลงในฐานะผู้ละเมิดการปฏิบัติด้านการค้ามนุษย์ร้ายแรงที่สุดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์บุกยิงที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เมืองแอนนาโปลิสทางเหนือของกรุงวอชิงตันยังอยู่ที่5คนสหรัฐกับรัสเซียประกาศยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินจะพบปะหารือกันที่เฮลซิงกิในวันที่16กรกฎาคมรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันต่อเกาหลีใต้เรื่องการสนับสนุนด้านความมั่นคงอย่างไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้จะมีการระงับการซ้อมรบร่วมก็ตามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องคำเตือนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่จะช่วยดูแลเด็กและคนชรารวมทั้งการวิจัยว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่อาจเป็นสาเหตุของโรคอ้วนความวิตกกังวลโรคซึมเศร้าอย่างน้อยในหนูทดลองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะเผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Person Report นะครับโดยในปีนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ลดอันดับเมียนมาลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในฐานะประเทศที่มีการละเมิดด้านการค้ามนุษย์ร้ายแรงที่สุดของโลกโดยอยู่ในระดับเดียวกันกับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียโดยการลดอันดับของเมียนมาลงไปนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลสหรัฐได้ปรับอันดับของประเทศต่างๆขึ้นมาเป็นในการจัดอันดับประจำปีการจัดอันดับประจำปีของประเทศต่างๆ187ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเรื่องการค้ามนุษย์นี้แบ่งเป็น4ระดับด้วยกันโดยระดับ1หรือเทียร์1นั้นเป็นการจัดอันดับที่ดีที่สุดส่วนเทียร์3นั้นเป็นการจัดอันดับในระดับต่ำสุดซึ่งอาจจะถูกลงโทษด้วยการมาตรการลงโทษและการจำกัดการเข้าถึงตลาดของสหรัฐรวมทั้งถูกจำกัดความช่วยเหลือระหว่างประเทศของสหรัฐด้วยครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้มีเหตุการณ์มือปืนบุกยิงกราดที่อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เมืองแอนนาโปลิสของรัฐแมริแลนด์โดยเป็นที่ทำการหนังสือพิมพ์ The Capital Gazette นะครับในช่วงบ่ายวันนี้รายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีกหลายรายโดยตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้และมีการสอบปากคำอยู่รายงานระบุว่ามือปืน1คนได้ยิงปืนใส่กับประตูกระจกของสำนักงานดังกล่าวก่อนจะบุกเข้าไปยิงกราดด้านในตำรวจยังไม่แน่ใจว่ามูลเหตุจูงใจของเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดในสหรัฐจากการใช้อาวุธปืนนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่แต่รายงานข่าวของสื่อของสหรัฐระบุว่าการโจมตีหรือเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เป็นการก่อขึ้นโดยมีเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจนไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสพบปากกับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลย้ำยืนยันความผูกพันของสหรัฐที่จะทำงานใกล้ชิดกับเกาหลีใต้และที่จะให้หลักประกันเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเกาหลีใต้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้จะมีการระงับการซ้อมรบร่วมก็ตามโดยนายจิมแมททิสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการระงับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเพิ่มโอกาสสำหรับการเกิดสันติภาพขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวยืนยันว่ากองทัพของประเทศทั้งสองนั้นจะพยายามจับตามองและพร้อมที่จะเข้าปกป้องภัยคุกคามหรือปัญหาท้าทายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นและจำนวนทหารสหรัฐที่อยู่ในเกาหลีใต้นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดก่อนหน้าการเดินทางเยือนเกาหลีใต้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้สนทนากับผู้นำของจีนที่กรุงปักกิ่งและหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมทหารของจีนในอาณาบริเวณภูมิภาคแปซิฟิกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้กล่าวตอบว่าจีนนั้นจะไม่ก้าวถอยหลังจากการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับหลายประเทศในเอเชียซึ่งเป็นหมู่เกาะในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดครับ เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งในวันนี้รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลรัสเซียประกาศยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะร่วมประชุมหารือระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่กรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์โดยนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวประกาศยืนยันแผนการประชุมครั้งนี้หลังการเดินทางเยือนกรุงมอสโกและพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมทั้งประธานาธิบดีปูตินด้วยเพื่อหารือเรื่องการประชุมที่ว่านี้ชาร์ลส์เมเนสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวกับนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระหว่างที่นายโบตันเยือนกรุงมอสโกเมื่อวันพุธว่าการเยือนกรุงมอสโกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนั้นถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่เรียกได้ว่ายังไม่อยู่ในทิศทางที่ดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะที่นายโบตันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่ามีหลายประเด็นที่ต้องหารือเพื่อลดความแตกต่างระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินต่างรู้สึกว่าจะสามารถหาทางจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าวได้และในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศก็ได้ตกลงที่จะจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับที่ผ่านมานั้นนายจอห์นโบตันซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติและได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคมถูกมองว่าเป็นนักการทูตผู้นิยมแนวทางสายเหี่ยวโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียและยังเป็นหนึ่งในผู้ที่วิพากษ์ตำหนิรัสเซียมาโดยตลอดนะครับทั้งในเรื่องของการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐการจำกัดอาวุธและประเด็นอื่นๆดังนั้นการที่นายโบตันรับบทบาทเป็นผู้แทนในการเจรจาเพื่อให้เกิดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินจึงสร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันอย่างไรก็ตามนายโบตันระบุนะครับว่าปัจจุบันตำแหน่งของตนคือที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ดังนั้นหน้าที่ที่ต้องทำก็คือผลักดันในสิ่งที่ผู้นำสหรัฐต้องการให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้นำสหรัฐและรัสเซียพบกันมาแล้ว2ครั้งระหว่างการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอดในระดับนานาชาติและมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์อยู่หลายครั้งแต่ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่16มิถุนายนนั้นถือเป็นการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้นำทั้งสองนะครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียตึงเครียดจากท่าทีของรัสเซียในสถานการณ์ความขัดแย้งในซีเรียรวมทั้งประเด็นการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016เมื่อปีที่แล้วนายจอห์นโบตันเคยกล่าวไว้นะครับว่าการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนั้นถือเป็นความพยายามก่อสงครามแต่ในการแถลงข่าวล่าสุดเรื่องแผนการประชุมของผู้นำสหรัฐกับรัสเซียนั้นนายโบตันระบุว่าฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีทรัมป์พยายามปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อใช้กล่าวหาผู้นำสหรัฐซึ่งล้วนไม่เป็นความจริงและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถือว่าข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียเหล่านั้นเป็นเสียงนกเสียงกาทางการเมืองนะครับเวลานี้นักวิเคราะห์กำลังจับตามองว่าภายในช่วงเวลาการเตรียมงานที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง1เดือนจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่จะถูกนำมาพูดถึงในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การประชุมเกิดผลสำเร็จมากที่สุดโดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับหัวข้อในการเจรจาระหว่างการพบกันของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ถือเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศก็คือการหารือเรื่องการจำกัดอาวุธและการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งครอบคลุมถึงปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนและซีเรียตลอดจนมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกที่มีต่อรัสเซียและข้อกล่าวหาของอังกฤษที่ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษอดีตสายลับสองหน้าในแผ่นดินอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมด้วยทางด้านนายโรเบิร์ตแมนนิงนักวิเคราะห์ของแอตแลนติกคาวซินกล่าวกับ VOA นะครับว่า ความคืบหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดทรัมป์ปูตินในครั้งนี้คือความตกลงกันในเรื่องซีเรียและยูเครนและการรักษาสนธิสัญญาจำกัดอาวุธฉบับเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในพิธีจบการศึกษาของสถาบันทหารแห่งหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางทหารของรัสเซียนำหน้าประเทศคู่แข่งอื่นๆอยู่หลายสิบปีโดยผู้นำรัสเซียยกตัวอย่างอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียว่ารวมถึงยานพาหนะความเร็วเหนือเสียงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้งานได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ารวมทั้งขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงซึ่งเริ่มนำมาประจำการแล้วเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวปราศรัยประจำปีที่กรุงมอสโกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียจะทำให้รัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทหารของโลกและว่าประเทศที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียล้มเหลวในการควบคุมอำนาจทางทหารของรัสเซียและว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศเหล่านั้นต้องยอมรับกับความเป็นจริงข้อหมายนี้ผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ของรัสเซียนี้จะทำให้ทุกคนต้องหันมาฟังรัสเซียมากขึ้นครับและที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าการปฏิบัติด้านการค้าของจีนนั้นเป็นประโยชน์ต่อโลกและจีนนั้นได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาทุกอย่างนับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อปี2001เป็นต้นมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนนั้นช่วยเปิดโอกาสมากมายให้กับประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลกคำกล่าวของจีนที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีการขู่จากสหรัฐซึ่งอาจจะทำให้มีการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมากขึ้นและอาจจะนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศทั้งสองได้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น98จุดปิดที่ 24,216 Nasdaq ขยับขึ้น59จุดปิดที่ 7,504 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 2,716 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มจากเรื่องราวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวในพิธีเปิดการก่อสร้างกลุ่มโรงงานของบริษัท Foxconn ของไต้หวันซึ่งเป็นมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 320,000 ล้านบาทในรัฐวิสคอนซินโดยเรียกการลงทุนครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกค่ะพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้บริษัท Harley-Davidson ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกันที่มีฐานผลิตอยู่ในรัฐวิสคอนซินเหมือนกันทบทวนแผนการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศสมัยด้วยค่ะทั้งนี้กลุ่มโรงงานของบริษัท Foxconn บนพื้นที่ 1,800,000 ตารางเมตรในเขตปกครอง Racine County ในรัฐวิสคอนซินนั้นใช้งบลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างโรงงานผลิตจอ LCD ของบริษัทซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานให้กับชาวอเมริกันในช่วงการก่อสร้าง 10,000 ตำแหน่งและทาง Foxconn ตั้งเป้าจะจ้างงานในโรงงานผลิตสูงสุดถึง 13,000 ตำแหน่งค่ะอย่างไรก็ตามฝั่งพรรคเดโมแครตได้ออกมาโจมตีการลงทุนทางตรงของ Foxconn เนื่องจากรัฐวิสคอนซินให้มาตรการจูงใจทั้งในรูปแบบภาษีและแบบอื่นๆมากถึง 4,500 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับการสร้างงานให้กับผู้คนในรัฐซึ่งถือเป็นการทุ่มมาตรการจูงใจให้กับบริษัทต่างชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะต่อกันที่ข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะคะสำหรับ Amazon ถ้าเกิดคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์หรือราว 320,000 บาทและอยากเป็นเจ้านายตัวเองตอนนี้ Amazon หยิบยื่นโอกาสนี้ให้คุณแล้วค่ะโดยบริษัทอีคอมเมิร์ซจาก Seattle Amazon ได้เริ่มต้นโครงการ Delivery Partner Project หรือการเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนำส่งสินค้ารายย่อยโดยใช้เงินลงทุนตั้งต้นที่ 10,000 ดอลลาร์ในการเริ่มต้นธุรกิจกับ Amazonโดยผู้ประกอบการจะต้องเริ่มต้นธุรกิจด้วยการมีรถตู้สายส่ง5คันพร้อมกับพนักงานและเพิ่มเป็น20คันภายในระยะเวลาสัญญาค่ะ Amazon ประเมินว่าผู้ร่วมทุน Delivery Partner Project นั้นจะสามารถทำกำไรได้ราว 300,000 ดอลลาร์หรือเกือบ10ล้านบาทต่อปีแผนธุรกิจดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามของ Amazon ในการควบคุมเครือข่ายขนส่งสินค้าของบริษัท ที่มีการส่งพัสดุของบริษัทมากกว่า 5,000 ล้านชิ้นต่อปีซึ่งแผนธุรกิจดังกล่าวนั้นถูกโจมตีโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่มองว่าจะเป็นการทำลายธุรกิจของภาครัฐเพราะที่ผ่านมา Amazon พึ่งพาการขนส่งพัสดุผ่าน USPS ซึ่งเป็นไปรษณีย์ของรัฐมากถึงร้อยละ40ค่ะต่อกันที่ธุรกิจของครอบครัวนายเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ฟ้องร้องรัฐบาลท้องถิ่นนครเจอร์ซีย์ว่าพยายามชะลอการก่อสร้างอาคารแฝดระฟ้าใจกลางเมืองเพราะมีอคติทางการเมืองต่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยสื่อเจอร์ซีย์เจอร์นอลรายงานว่ากลุ่มบริษัทคูชเนอร์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันพุธโดยกล่าวหารัฐบาลท้องถิ่นนครเจอร์ซีย์ว่าใช้การเมืองนำหน้าหลักการหลังจากที่มีการยกเลิกสัญญาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารวันเจอร์นอลสแควร์ซึ่งนายกเทศมนตรีของนครเจอร์ซีย์คนปัจจุบันคือนายสตีเฟนฟูลล็อปนั้นตกเป็นจำเลยในคดีนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ่อตาของนายเจเร็ดคูชเนอร์สังกัดพรรครีพับลิกันค่ะโดยนายกเทศมนตรีฟูลล็อปกล่าวว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ถือเป็นเรื่องไร้สาระและว่าที่ผ่านมาครอบครัวคูชเนอร์ก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือในสิ่งที่พวกเขากล่าวออกมาอยู่แล้วค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้อาชีพใหม่ค่ะเป็นบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กผู้หญิงนั้นสนใจด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้นในอนาคตด้วยความร่วมมือกับบริษัททิงเกอร์ผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กค่ะบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์นี้จะสวมเสื้อยืดกางเกงยีนและแจ็คเก็ตยีนพร้อมกับสวมแว่นตากันสารพิษในห้องทดลองและมีบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้ง6หลักสูตรที่มาพร้อมกับตุ๊กตาซึ่งออกแบบมาเพื่อปลูกฝังเด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่7ขวบให้ได้เรียนรู้เรื่องตรรกศาสตร์การแก้ปัญหาการโคดดิ้งเบื้องต้นและการสร้างหุ่นยนต์นอกจากนี้ยังมีคลาสออกกำลังกายให้เด็กๆได้สนุกสนานไปด้วยนะคะที่ผ่านมาตุ๊กตาบาร์บี้มีเส้นทางสายอาชีพให้ได้เลือกสรรมากถึง200อาชีพตลอด60ปีที่บาร์บี้ถือกำเนิดขึ้นครอบคลุมทั้งอาชีพนักพัฒนาวิดีโอเกมนักบินอวกาศรวมทั้งประธานาธิบดีแต่สำหรับบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์นั้นถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานโดยอาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ที่เรียกรวมกันว่า STEM ในสหรัฐอเมริกามีผู้หญิงในสายอาชีพนี้อยู่ในสัดส่วนเพียงร้อยละ24เท่านั้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากธุรกิจต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เปิดเผยรายงานเตือนว่าปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลเด็กและคนชราอาจเข้าขั้นวิกฤตได้หากไม่มีการลงทุนให้การศึกษาและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านนี้อย่างเพียงพอคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของลีซ่าชลายจากนครเจนีวามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เตือนถึงวิกฤตแรงงานที่ทำหน้าที่ดูแลบุคคลเช่นผู้สูงอายุและเด็กโดยระบุว่าจากนี้ไปอีก12ปีควรมีการลงเงินเพื่อให้การศึกษาแรงงานด้านนี้ 18,400 ล้านดอลลาร์เพื่อเลี่ยงวิกฤตการณ์ดังกล่าวนะครับILO ระบุในรายงานว่าในปีคริสต์ศักราช2015มีการลงทุนด้านการศึกษาเพียง 5,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้นสำหรับความรู้ด้านการศึกษาสุขภาพและงานด้านสังคมนะครับรายงานขององค์กร ILO ชี้ว่าส่วนใหญ่ของงานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กนั้นทำโดยแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างซึ่งส่วนมากแล้วเป็นสตรีและเด็กหญิงนะครับการถูกใช้งานด้านนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้สตรีนั้นไม่ได้ค่าตอบแทนและขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้ดีขึ้นครับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานลอร่าอดิติให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าผู้หญิง606ล้านคนทั่วโลกไม่ได้เงินตอบแทนเพราะต้องดูแลบุคคลภายในครอบครัวนะครับตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าประชากรชาย41ล้านคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอย่างมาก
This pool of participants who are lost to the labor force could be activated and so put into jobs that could be benefit society
เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ควรได้รับโอกาสเป็นกำลังช่วยขับเคลื่อนภาคแรงงาน ดังนั้นหากเปลี่ยนให้คนเหล่านี้ได้ทำงานพวกเขาจะมีอาชีพที่ทำให้สังคมได้ประโยชน์นะครับลอร่าอดาติแนะนำว่ากระบวนการแก้ไขคือให้เกิดแรงงานที่ทำงานเรื่องการดูแลสุขภาพที่ได้ค่าตอบแทนขึ้นกระบวนการดังกล่าวตอบรับกับสถานการณ์ที่คนจำนวนมากขึ้นสร้างครอบครัวแบบอยู่กันเฉพาะพ่อแม่และลูกๆมากกว่าครอบครัวขยายที่มีเครือญาติรวมอยู่ด้วยด้วยเหตุที่ว่าครอบครัวเดียวมักต้องหาแรงงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุเองความต้องการคนงานด้านนี้จึงน่าจะมีมากขึ้นนะครับปัจจุบันมีประชากรที่ทำงานด้านการให้ความดูแลกว่า380ล้านคนทั่วโลกโดย2ใน3เป็นสตรีแต่สำหรับภูมิภาคยุโรปอเมริกาและเอเชียกลาง175ของคนที่ทำงานด้านนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับและสำหรับประเทศในแอฟริกาลาตินอเมริกาและเอเชียงานด้านการให้ความดูแลเด็กและผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการครับท้ายสุด ILO กล่าวว่าอาจจะเกิดงานประมาณ269ล้านตำแหน่งหากเกิดการลงทุนด้านการศึกษาสุขภาพและทางสังคมเพิ่มขึ้น2เท่าภายในปีคริสตศักราช2030ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายกันด้วยผลการวิจัยนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐพบในการทดลองว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุทำให้หนูเป็นโรคอ้วนวิตกกังวลและซึมเศร้าและผลการศึกษานี้อาจเป็นกุญแจสำคัญเพื่อหาทางบำบัดโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าในมนุษย์ได้สตีฟบารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
โรโนคขานนักวิจัยโรคเบาหวานแห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าเป็นไปได้ว่าความอ้วนหรือระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางจิตเวชค่ะและจุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทส่วนหนึ่งต่อระบบเผาผลาญพลังงานและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนที่เป็นโรคอ้วนยังวิตกกังวลและซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้เหล่านี้เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะและขานนักวิจัยกล่าวว่าจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันอาจตอบสนองไม่เหมือนกันต่ออาหารที่รับประทานค่ะเพื่อทดสอบทฤษฎีนี้นะคะขานและทีมนักวิจัยได้ทดลองกับหนูโดยให้หนูกินอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงและศึกษาพฤติกรรมของหนูทดลองในขณะที่หนูเริ่มกลายเป็นโรคอ้วนค่ะทีมนักวิจัยได้ใช้วิธีการทดสอบทั่วไปเพื่อวัดดูพฤติกรรมที่แสดงถึงความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของหนูทดลองนะคะยกตัวอย่างหนูซ่อนตัวอยู่ในกล่องที่มืดนานแค่ไหนเทียบกับระยะเวลาที่หนูใช้ในการสำรวจในพื้นที่สว่างยิ่งหนูทดลองมีความวิตกกังวลมากเท่าใดหนูก็จะใช้เวลาอยู่ในกล่องที่มืดนานขึ้นเท่านั้นค่ะหนูทดลองที่เป็นโรคอ้วนใช้เวลาน้อยกว่าหนูทดลองปกติในพื้นที่สว่างราว 25% และการทดสอบอื่นๆยังพบด้วยนะคะว่าหนูอ้วนยังซึมเศร้าและวิตกกังวลมากกว่าปกติอีกด้วยแต่ว่าความแตกต่างเหล่านี้หายไปนะคะเมื่อหนูอ้วนได้รับยาปฏิชีวนะค่ะแม้ว่าน้ำหนักตัวจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขานกล่าวว่านั่นแสดงว่าเป็นไปได้ที่จุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทในเรื่องนี้ค่ะการศึกษานี้ทำให้นักวิจัยสงสัยถึงการตอบสนองของสมองต่อสารอินซูลินค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและเพื่อศึกษาว่าสมองส่วนใดที่อาจมีส่วนให้เกิดผลต่อพฤติกรรมแบบนี้ทีมนักวิจัยได้เน้นศึกษาสมองสองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานและส่วนที่ตอบสนองต่อรางวัลค่ะพวกเขาพบว่าสมองสองส่วนของหนูทดลองที่เป็นโรคอ้วนตอบสนองน้อยต่อสารอินซูลินมากกว่าสมองของหนูทดลองที่มีน้ำหนักตัวปกติและเมื่อบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะนะคะความบกพร่องต่างๆของหนูทดลองกลับไปเป็นปกติค่ะขานกล่าวว่าแปลกใจมากต่อผลการศึกษาที่ได้เพราะเขาคาดไม่ถึงว่าเชื้อจุลินทรีย์จะมีผลต่อการทำงานของสมองและต่อพฤติกรรมของหนูทดลองค่ะแต่ขานนักวิจัยเตือนนะคะว่ายาปฏิชีวนะไม่ได้เป็นตัวบำบัดโรคซึมเศร้าตัวยาทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิดทั้งดีและไม่ดีค่ะและการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นจะนำไปสู่ปัญหาเชื้อโรคดื้อยาเขากล่าวว่าผลการทดลองกับหนูที่ได้อาจไม่ได้ผลเดียวกันกับคนค่ะหรืออาจจะได้ผลกับคนบางคนเท่านั้นและมาถึงตอนนี้ทีมงานยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าจุลินทรีย์ที่ดีหรือโปรไบโอติกส์ช่วยบำบัดอาการวิตกกังวลค่ะอย่างไรก็ตามเขากล่าวนะคะว่าผลการวิจัยของเขาและทีมงานช่วยทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลของอาหารที่มีต่อพฤติกรรมค่ะเขากล่าวว่าเชื้อจุลินทรีย์อาจช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองหากทำการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ด้วยการกินจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรืออาหารที่ช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ชนิดที่ดีต่อร่างกาย และตอนนี้เขาและทีมงานกำลังพยายามค้นหานะคะว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ชนิดใดจากหลายร้อยชนิดที่มีคุณสมบัตินี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาโดยทันทีในข้อมูลที่เขียนในแถลงการณ์นางสาวเฮเธอร์นาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาที่รัฐบาลรัสเซียควบคุมตัวเอาไว้โดยบรรดาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าเชื่อถือได้รายงานว่ามีจำนวนถึง150คนนางสาวนาวเอิร์ดได้กล่าวแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อสุขภาพของชาวยูเครน4คนที่ถูกกักขังอย่างไม่ยุติธรรมและขณะนี้อยู่ระหว่างการอดอาหารประท้วงชาวยูเครนทั้ง4คนมีทั้งที่แสดงการต่อต้านต่อการที่รัฐบาลรัสเซียได้รวมเอาเขตปกครองตนเองไครเมียในยูเครนเข้าเป็นดินแดนของรัสเซียและที่แสดงความสนับสนุนความเป็นชาติและอธิปไตยของยูเครนนักโทษชาวยูเครนทั้ง4คนได้แก่นายโอเล็กเซนซอฟผู้ผลิตภาพยนตร์ที่กำลังต้องโทษจำคุก20ปีในทันทนิคมห่างไกลที่อยู่เหนือวงกลมอาร์กติกนายสเตนิสลาฟเคลฟถูกจำคุก20ปีและยังล้มป่วยด้วยอาการจิตเวชโดยเชื่อว่าเขาถูกทรมานอย่างสาหัสนายอเล็กซานเดอร์ชุมคอฟเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังชาวยูเครนหลายคนที่ถูกลักพาตัวโดยรัสเซียหรือถูกหลอกให้เดินทางไปยังไครเมียและนายโวโลดิเมียร์บาลุกที่ถูกลงโทษด้วยการจำคุกเพราะติดธงชาติยูเครนในเขตปกครองไครเมียที่รัสเซียเข้ายึดครองนอกเหนือจากนี้นางสาวนาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อกรณีของนายอายุบทิติเยฟนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับตัวในข้อหายาเสพติดในสาธารณรัฐเชชเนียซึ่งเป็นข้อหาที่รัสเซียสร้างขึ้นโดยเมื่อเร็วๆนี้รัสเซียสั่งให้ขยายระยะเวลาการกักตัวเข้าออกไประหว่างการรอขึ้นศาลนางสาวนาวเอิร์ดยังได้ตำหนิการกักขังตัวนักโทษทางศาสนาในรัสเซียอีกด้วยรวมทั้งตัวนายเดนิสคริสเตนเซนซึ่งเป็นหนึ่งในชาวคริสต์นิกายพยานพระยะโฮวา20คนที่ถูกกักขังโดยทางการรัสเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560เพื่อตอบโต้การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาผู้นำ5คนจากกลุ่มลัทธิ Scientology ที่ถูกจำคุกโดยไม่ขึ้นศาลตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาและชาวมุสลิมอีก10กว่าคนที่เชื่อในคำสอนของนักศาสนศาสตร์ชาวตุรกีซะอิดนูรซินางสาวนาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาที่ได้รับการระบุชื่อนี้ทั้งหมดโดยทันทีและเลิกใช้อำนาจทางกฎหมายของตนกดขี่ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลและผู้ที่นับถือศาสนาที่ปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาอย่างสงบเธอกล่าวว่าชาวรัสเซียก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปทั่วโลกที่ควรได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมภายใต้สิทธิตามกฎหมายและสามารถแสดงความคิดเห็นและความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาได้โดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial